constitutionnelle, notamment de la possibilité de consulter.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela likambo litali bokaboli ya bokono ya VIH na mama na tango azali na zemi epai ya mwana na ye. Toka boni boni docteur Bosiki Bernard oazali mokonzi ya mibale ya lutte contre VIH sida na kati ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH sida na bokuse PNMLS alobi.
Le kozali ya minene misato otokokokoloba o ndenge wana oyo mwana mama akoki kozwa virus oyo mwana ko donc mwana azali na ngonga misato oyo akoki kozwa virus ya sida tepa ya mama na ye. Ya lito ezali tango zemi eza kokola mwana aza na kati libubu ya mama, mama akoki kopesa ye virus na koexplike ndenge yango ekoki kosalema. Mwana aza kobotama na moma oyo mama asala na accouchement, pendant l'accouchement mwana pe akoki sute kozwa virus ya sida. Ya misato na ntango oyo mwana aza komela mabele ya mama, libele wana pe ekoki kopesa mwana virus ya sida. Alors ce qui ne koki kopesa mwa clarification
oui.
Tango mwana azali na kati ya libumu tango mwana azali na kati ya libuma mama eyebani ke makila ya mama na ya mwana eza makila moko te, eza kosangana te. Mama aza na makila na ye, mwana aza na makila na ye oyo ezotambola nzoto na ye. Me bango contact ya ye na mama ezali na placenta. Na placenta mwana akozwa biloko epa ya mama, akamati yango eleki na cordon umbilical eke kolamba ma na kati ya nzoto na ye. Oyo pe asali te mwana akamati atiki yango na nini placenta, mama akamati ate kobwaka na banzela oyo elongobani. Me ekoki kosala ke mama na babokono mosusu akoki kobela ezala malaria, ezala bamaladi mosusu oyo ekoki kotushe bopeto u integrite ya nini oyo placenta ekoki ase momala kolekisa virus kolongwa epa ya ya nini ya nani mama eleka ekende epa ya mwana. Yango wana il faudrait que tozwa ba mesure pour que pendant la grossesse mama oyo azali na virus ya nini sida akoka kotransmettre yango te epa ya mwana. Tango oyo mwana aza kobotama na moma ya accouchement nabaki ke makila ya mama na ya mwana eza makila moko te, eza kosangana te. Me tango mwana aza kobima nde okasion azali na osasuo ya kokutana na makila ya mama, puisque mama na accouchement wana mwa bapota banini makila na ye oyo ya ye moko eza kobima. Nzoto ya mwana pe lokola pe ezali petepete tusa tango aza kobima nzoto na ye ekozala na contact na makila ya mama. Yango soki mwana abimi babimisi bapangwisi ye mpona kolongola kaka banini placenta te na bamakila ya mama ezwaki ye bakolongola ye yango na kata maternité. Me na lere wana soki baprecaution ezwamaki te nde mwana akoki kozwa virus ya sida.
Wana ezalaki docteur Bosiki Bernard na nzela ya singa kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission awa na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi.